slag hier in die oggenddiens te preek. Ek is gewoonlik daar in die aanddiens, so ek dink van, julle ken my nie eers nie. Ek is eintlik 'n pastoor by hierdie kerk. Dis my voltydse werk. So vir dis wat my nie ken, ek is Gili. En het is lerig lekker om een bykie by die ochendienst te preek. Ek krijg gewoonlik die geleentheid, as Riek nie hier is nie, dan moet hy maar gewoonlik hoor die skade wat aangerig is oor die recording. Hy het specifiek vir my gevra, ek moet preek wat ek nou die aand in die aanddienst gepreek het. En ongelukkig is hier een paar van julle, ek sien die gesigte, wat op missions was, Amonai, Lise Marie, Liesel, mense wat nou Tani Tersha, mense wat nou die aand in die aanddienst was, wat al dit gehoor het, maar ek glo dat die Heilige Gees getrou is en vir julle iets anders dalk sal openbaar en wys oor hierdie onderwerp, so ek vra maar dat julle geduldig sal wees. Is dit reg? Ok. Net geso as inleiding om vir julle half te sê waar ek vandaan kom, die Here het 'n paar jaar terug, ek dink is 2,5 jaar, het die Here met ons begin praat oor ons wat 'n familie moet word, en dat ons nie 'n instansie is nie, ons nie 'n klub is nie, ons nie 'n besigheid is nie, en ons het allemaal gedink, ons weet het, Here, ja, ons weet ons is 'n familie, maar die implikaties daarvan besef ons nog steeds. Wat beteken het regtig om familie te wees en om familieverhoudings te hê? En ek dink ek het so, dat het my so 2 jaar gevat om regtig te besef, dink ek, waaroor het gaan, dat ons 'n familie moet word. So, dit is 'n bietjie van wat ek wil deel met julle, dat ek eindelijk besef het waaroor het regtig gaan, en ek glo dat het gaan vanoggend half deurkom na julle toe. Maar ons wil nie net enige familie wees, ons wil die ideale familie wees. Ons wil die perfekte familie wees, in Godse oë, en ons wil die Here spesifiek daarvoor vertrou. So kan ek net vir ons bid voor ons begin, as dit reg. Here, ons kom sê, dankie dat ons vanoggend hier kan wees, dankie dat ons in die teenwoordigheid kan wees. Ons kom sê vanoggend, Here, daar is geen ander plek waar ons wil wees nie. Hier in die huis, in die Vader se huis is waar ons wil wees. Here, ons kom maak ons harte vanoggend net wyd oop vir die waarheid, Here. En ons kom sê, dankie dat die waarheid ons gaan verander, en dat ons nie dieselfde uit hierdie plek uit sal stap as wat ons hier ingestap het. Here, dankie vir u krag vanoggend om ons vry te maak, en ons kom bid, Heilige Gees, dat u hier sal wees, en ons sal oortuig van die waarheid, in Jesus naam. Amen en amen. Ek wil vir julle, eintlik begin deur vir julle 'n videoklip te wys. Voor jy om wys, Cecilia, wil ek net gaan vir die mense verduidelik, ek weet nie wie nie weet wat Twitter is nie. Jacques, weet jy wat Twitter is? Ja, so ek weet wat Twitter is, ek wil nou nie op mense piek nie, Tenis, weet jy wat Twitter is? Tenis weet wat Twitter is, hoop ek, anders, Twitter, om vir julle vinnig te verduidelik, Bertus, jy weet wat Twitter is, ja, ja, Twitter is maar sosiale media, dis soos Facebook, en jy kry 140 karakters soos 'n SMS, om te tweet, okay, so jy kry 'n SMS, en dan kan mense jou volg, of hulle kan jou nie volg nie. Maar jy het 'n Twitter account, en iemand kan klik en dan sê, luister, ek volg hierdie ou, so hy sien alles wat jy tweet, basis. Hy sien waartoe jy gaan, wat jy doen. As ons as 'n uitreikspan, byvoorbeeld, wat dan swak op was, 'n Twitter account sou gehad het, sou hulle gesien het, vertrek nou, sondagoggend, nou gaan ons hier op die grens, lekker padkos, Lise Marie het al werk gedoen, eerste oggend, in swak op mond, kuier lekker, bly lekker, die Here is goed, wat ook al, mense sou ons kon volg waar ons gaan, en hierdie videoklip is een videoklip van hoe dit sou gewees het as Jesus vandag gelewe het, en hy het 'n Twitter account gehad, en ons kon hom volg op hierdie Twitter account, en ons kon sien wat hy sê, en ons kon sien wat in sy disipels se kop aangegaan het, en wat hulle sekere tye gedink het, en moes gedink het, as hy sekere goed gesê het, wat net snaaks was. So, ek hoop julle geniet het. Kan iemand vir ons daai ligte afsit, Lisel, jy is dalk die naaste? Maar die ligte is af. Dis net hier by my aan. En in my kop. Is dit alright? Okay. Thank you.
Dis 'n goeie videoklip,
nee. Ons kan nou eintlik bid en afsluit en gaan koffie drink, want die video preek eintlik op sy eie. Ek dink hierdie video is so kragtig omdat ons sien hoe dit sou gewees het as ons vandag vir Jesus gevolg het. En die goed wat hy gesê het en die goed wat hy gedoen het, was soms moeilik vir die mense wat daai tyd geleef het. Hulle daar's 'n sê ding wat sê, hindsight is the perfect science. So vir ons nou om terug te kyk en te sê ja, maar dit is mos maar wie Jesus was en wat van die begin af geprofeteer is oor hom is maklik, maar vir die mense wat daai tyd geleef het, moes dit redelik moeilik gewees het om vir Jesus te volg. En in daai konteks wil ek sou al vanoggend eintlik met ons praat oor aan die begin hoe dit is om regtig vir Jesus te volg, om regtig agter hom aan te stap, om regtig 'n disipel te wees. Daar's drie verhoudings met God wat ons het. Die eerste een is ons verhouding met God die Vader. Ons verhouding met God die Vader is ons seuns en dogters. Okay? Baie mense het nie daarmee 'n probleem nie, want dit is lekker om 'n seun en 'n dogter in die Vader se huis te wees. Ons het amper 'n sentimentele gevoel rondom dit. Dit is goed, dit is lekker warm, dit is cozy, die Vader is lief vir ons. Daar's nie 'n probleem daarmee nie. Ons verhouding met die Heilige Gees is een waar ons vennote is met hom om die werk van die koninkryk te sien verrig. So ons is 'n vennoot van die Heilige Gees. Daarmee het ons ook 'n probleem nie. Dis exciting, dis lekker. Dis lekker om die Heilige Gees te volg. Dis soos 'n skattejag wat ons baie keer gaan en Here, wat wil U doen? Waar wil U doen? Wie wil U genees? Wie wil U aanraak vandag? Dis 'n lekker verhouding met die Heilige Gees. Maar ons verhouding met Jesus is soms 'n moeiliker een, want dit is een waar ons disippels is van hom. En 'n disipel is iemand wat iemand anders volg tot die dood toe. Dit beteken dat ek sal alles gee vir hierdie man, ek sal alles doen vir hierdie man, en volgens my praat ons te min hieroor, wat het regtig beteken om 'n disipel van Jesus te wees, en ek kom agter selfs in my eie lewe, as ek begin bid, dan bid ek baie maklik na God die Vader toe, maar ek bid moeilik nie, maar dit is vir my amper om na Jesus toe te bid, en direct met hom te praat, is soms amper moeiliker. En dis iets wat sal so subtiel ingekryp dat ons gemaklik is met God die Vader, want ons is sy seuns en sy dogters. Maar as dit kom by ons verhouding met Jesus en waar ons sê, Jesus, maar ons is disciples, en ons sal enige prys betaal om U te volg, is dit in 'n mate soms vir ons 'n bietjie moeiliker. So ek wil hê ons moet vandag kyk na wat het Jesus gesê aan die begin, in daai jare, en hoe dit was om regtig om te volg. Ek meen die disciples moes 'n redelike harde tyd gehad het by tye. Van die paar van die goed wat Jesus gesê het, Matteus 16, 24, hierdie is nie goed, jy kan vir ons opgooi, Cecilia, hierdie is nie goed wat ons gewoonlik teen ons spieël plak en elke oggend lees om jouself op te saai vir hierdie dag nie. Dit gaan 'n goeie dag wees nie, maar hierdie is waarheid en ons moet praat hieroor. Toe sê Jesus vir sy disciples, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en my volg. Jesus sê vir sy disciples, luister, ek kan my eers daar stop. Jesus sê vir sy disciples, luister, as jy hulle vir my wil volg, moet jy jouself verloën. Daar is 'n deel van jou wat gaan moet doodgaan om 'n disipel van my te wees, en dit is gewoonlik die moeilike gedeelte, dat daar iets moet doodgaan. Nog goed wat Jesus gesê het wat moeilik was, hy het byvoorbeeld vir die fariseërs gesê, luister, julle is 'n klomp wit gepluisterde grafte, julle lyk mooi aan die buitekant, maar binne is julle vol klomp dooie bene. Dis 'n harde sê ding om vir iemand te sê, dit moet gewees, ek kon dink hulle moes redelik groot geskrik het. Hy het vir die ryk mense gesê, dit is moeiliker vir 'n ryk man om in die koninkryk van God in te kom as vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan. Nou, dit is nie vandag se naald se oog nie. 'n Oog in die naald was letterlik 'n gat in die muur in Jerusalem. En wat hulle moes gedoen het om die kameel daardeur te kry, is hulle moet hom letterlik gestroop het van alles. Hulle moes die ding van sy rug afgehaal het, hulle moes alle bagasie van hom afhaal het, die ou wat op hom sit kan ook nie op hom gewees het nie, en die kameel moes op sy eie daardeur gekom het, die kameel moes gestroop geword het. So Jesus sê, dit is moontlik, maar jy gaan gestroop moet word van alles, wat jy is en wie jy is. Daar is 'n goeie gesegde ook wat sê, salvation is free, salvation is verniet, niemand van ons het tog iets betaal daarvoor nie, is ek reg? Niemand van julle het iets betaal om Jesus te volg, om hom gered te wees. But discipleship will cost us our lives. Salvation is free, but discipleship will cost us our lives. Letterlik, om vir Jesus te volg, sal vir ons alles kos. Dit sal vir ons baie kos. En Jesus het dit ook so gestel. Hy het nie dit sagter gestel nie. Hy het niemand gelek nie of gesoebat om hom te volg nie. Dit is vir my die interessante ding van hom. Niemand, en hoe baie keer doen ons dit? ons lek en soebat soms mense. Luister, kom man. Jesus is die antwoord. Jesus is die weg. Volg hom. En ons hart is reg, maar Jesus het dit nooit gedoen nie. Hy het van die begin af presies vir hulle gesê, luister, as jy my volg, is al koste aan verbonde en daai koste gaan jou lewe kos. Dit gaan maak dat jy jouself moet verloon. OK? Daai skrif is hier daarop. Drie goed. Jesus praat spesifiek met sy disippels oor die koste van disippelskap. Wat gaan dit jou kos om my te volg? Drie goed wat hy vir hulle sê. Die eerste ou kom na Jesus toe. Dit klink nou verskriklik. Julle begin al hoe laer in julle stoele sit. OK, ons hierdie storie gaan nou draai. So hou net aan, hou net aan. Die eerste ou kom na Jesus toe. Hy sê vir Jesus, Jesus, ek wil U volg. En Jesus sê vir hom, luister, jakkalse het gate om in te bly. Voëls het neste, maar die seun van die mens het nêrens om sy kop neer te lê nie. So Jesus sê vir hom, luister, daar's 'n kos daaraan om my te volg en dit is dat jy dalk nie materieel die beste af gaan wees as wat jy sou gewees het nie. Ek het nie eers 'n huis om in te bly nie. Ek onthou aan die begin toe ek net tot bekering gekom het en ek dink dit was dieselfde met Jesus in daai tyd. Wou ek amper hier rondom Sias gewees het. Ek was in Stellenbosch in die kerk. Ek wou nie rondom Sias gewees het nie, want dit het my gevoel Sias sien my sondes raak. Hy het so met sy oë so deur jou gekyk. En ek dink dit was dieselfde met Jesus. Mense wou nie gehad dat Jesus met amper in hulle huis kom nie, want hy sou hulle sondes raak sien. Hulle was amper geïntimideer deur hierdie man se heiligheid en sy regverdigheid. So Jesus sê, luister, ek het nie 'n plek om te slaap nie. En dis 'n koste. En as jy kyk in die skrif sal jy sien, Jesus het nie soms eintlik geslaap nie. Hy het meeste van die tyd na die berg toe gegaan en tyd saam met God die Vader spandeer. So Jesus sê, luister, daar's wel 'n koste aan verbonde as jy my wil volg. Dis die eerste ou. Die tweede ene sê Jesus vir hom, luister, volg my. En die ou sê vir Jesus, Jesus, maar ek wil net eers my pa gaan begrawe. Hy is oorlede en ek wil hom gaan begrawe. En Jesus sê vir hom, luister, laat die dooies begrawe. Kom jy en volg jy my. Laat die dooies begrawe. Kom jy en volg my. Dit is 'n harde ding om te sê. So Jesus sê, daar's 'n koste. Kom en volg my, laat die dooie begrawe. En ek gaan nou sê hoekom Jesus het gesê. Die derde ou kom na Jesus toe en hy sê vir Jesus, Jesus, ek wil U volg. Jesus sê, dis reg. En hy sê, Jesus, maar ek wil net eers huis toe gaan en vir my ouers gaan groet. Ek wil net eers vir hulle baie sê, want ek gaan nou, ons weet nie waarna ons gaan nie, ons gaan dalk hierso in weg van die huis af. Jesus sê vir hom, luister, enige iemand wat sy hand op die ploeg sit en terugkyk, is nie, die Engelse vertaling sê, fit, hy is nie fiks genoeg nie, hy is nie geskik nie, in terme van werksgewys vir die koninkryk van God nie. Enige iemand wat sy hand op die ploeg sit en terugkyk, is nie fiks genoeg vir die koninkryk van God nie. Nou wat het Jesus hier gedoen? Hy het gesê, luister, daar's 'n koste om my te volg. Dis hoekom hy daai drie voorbeelde genoem het. Maar hy het spesifiek dit vergelyk met ons aardse families. Stem julle saam met my? Eerste een is, jy gaan nie 'n plekkie om te slaap nie, jy gaan nie 'n huis hê nie, jy gaan dalk nie 'n familie hê nie. Die tweede een is, as jou pa oorlede is, los jou pa, laat mense hom begrawe, nie homself nie, en hy sal, volg jy my. Die derde ene was, en luister, Jesus, ek wil net my ouers gaan groet, en hy sê, luister, enige iemand wat begin my volg het en terugkyk, is nie waardig nie. En wat het Jesus gedoen? Hy het homself vergelyk met ons aardse families, en eintlik wat hy daar gedoen het, is hy het gesê, sy verhouding met ons is letterlik in 'n ander klas. So hy het gesê, in terme van toewyding en loyaliteit, is my verhouding met jou hier, terwyl jou aardse familie en verhoudings met hulle hier is. Jy kan dit nie vergelyk nie. As dit kom by gehoorsaamheid, as dit kom by om my disipel te wees, dan is ek eerste prioriteit. Dit is nie dat Jesus liefdeloos was nie. Dit is nie dat Jesus nie van familie hou nie. Ek sal nou vir julle wys, ons gaan kyk presies hoe Jesus met sy familie gemaak het. Dit is letterlik dat Jesus net aan hulle wil kommunikeer, as dit kom by disipelskap, is ek eerste prioriteit. Ek is nommer 1, nie jou familie nie, want aan wie is ons natuurlik die meeste loyaal en toegewyd? Is ons families. Maar Jesus kom sê, luister, jou familie is wonderlik, hulle is kosbaar en ek is lief vir hulle, maar as dit kom by my verhouding met jou, is ek heel eerste prioriteit. Heel eerste prioriteit. En hoekom dit belangrik is en ons dit gereeld vir mekaar moet sê, is in Suid-Afrika is die kultuur so half, ons is almal Christene. Ons word gebore so, fantasties, hierso is het fantasties as jy die Here dien, dis nie regtig moeilik nie. En die effek daarvan is dat die evangelie word afgewater in ons lewens en het verloor sy krag. Ok, wat sou gebeur het vandag as ons in China was en ons het gesê, luister, ek is 'n disipel van Jesus. As jy vandag in China gered is en deel van die kerk is, moet jy ondergronds kerk hou. Hulle is vandag 10-1 besig om onder die grond kerk te hou ergens, want hulle kan nie bogronds kerk nie, want die staat vervolg hulle en gooi hulle in tronke. Die Christen in China het 600 myl tonnels ondergrond gegrawe om by mekaar uit te kom. Dit is 'n kerk wat letterlik onder die grond funksioneer. As hulle kerk hou op 'n Sondag, dan kan hulle nie geraas maak soos ons nie. Hulle kan nie vrylik by huis inkom nie. Hulle moet maak asof dit 'n partytjie is. So hulle maak die huis op met ballonne en allerlei goed en dit lyk of 'n partytjie is. En dan wat hulle doen, hulle sit letterlik onder die tafel en worship. So. Dit is hoe dit gebeur. Dit is hoe hulle worship. En dan preek die Heilige Gees vir hulle, dan sit hulle so, vir 2 ure, dan kom hulle daar uit, trane, sê, dit was amazing diens gewees. Die Heilige Gees het dit vir ons gesê, en dit vir ons gesê, en dit is precies dieselfde by allemaal van hulle. Die Heilige Gees is faithful, hy dit en dit en dit vir ons gesê. Dit is die kostes wat het is om in China vir Jesus te volg. Weet julle hoe hou hulle kerk ook, afgesien van die feit dat hulle dit onder die tafel moet hou, hulle het nie 'n venue soos ons nie, hulle hoef gelukkig nooit 'n kerk setup te doen, ek dink hulle is baie bly daaroor. Hulle het nie 'n venue soos ons nie, so wat gebeur is, as jy gered raak daar, moet jy vandag 1 af die Heilige Gees begin vertrou. Die leiers van die kerke kom by mekaar en hulle besluit, luister, ons gaan Sondag kerk hou, gewoonlik op 'n plaas buiten die dorp, gaan hulle hierdie partytjie hou. En hulle bid daaroor en hulle sê, Here, ons gaan op hierdie en hierdie eense plaas buiten die dorp Sondag kerk hou, sê asseblief vir die mense. Hulle communikeer nie met mekaar nie, want hulle is gevaar om in die tronk te gegooi te word. Hulle communikeer nie met mekaar. So wat die ouens moet doen, is van donderdag aand af begin bid die kerk, en sê, Here, wys vir ons waar ons Sondag kerk het. En Sondag kom die hele kerk op dieselfde plek by mekaar, want dis waar die Heilige Gees gesê het ons Sondag kerk het. Kan julle die verandering in toewyding en loyaliteit en commitment sien? Julle kan dit sien, want hierdie mense is in gevaar van hulle lewe. So as ek vandag altar call hou en hier kom iemand tot bekering, dan moet ek, as ek in China is, vir hom sê, weet jy wat, jy maak vandag 'n keuse vir Jesus, daar is 'n kans dat jy môre kan doodgaan hiervoor. Is jy bereid om daai koste te betaal? Ja meneer, ek is bereid om daai koste te betaal. Dit is die waarheid en realiteit wat ons in die gesig staar. In Indië, precies dieselfde story. In Indië is dit nie so erg, in Indië word jy meer vervolg deur die mense. Almal daar is Hindus of Moslems. Meestal Hindus. Ek was 2 keer in Indië, so 'n paar jaar terug, vir uitreike. En die groepie wat die mense wat ons bedien het, en die plekkies gaan bedien het, net die koste onder hulle 6, was die van die volgende wat hulle moes betaal het om vir Jesus te volg. Die ou wat leier pastoor is, Indië het mos 'n kaste stelsel noem jy dit, daar is verskillende vlakke, jy word letterlik in hom gebore. Jy kan niks omtrent doen nie, jy word gebore in 'n sekere klas, maar hulle noem het kaste stelsel, ok, en hierdie ou was 'n koninklike, hy was 'n koninklike, hy het skatte gehad, hy het alles gehad, hy was so skatryk gewees het, en hulle het hom begin sondagskool te nooi van sy vriende toe hulle klein was, want hulle het hom gesê, daar is sweeties, hy gaan vir die sweeties, ok, hy kom, word radikaal, kom hy tot bekering, Jesus verskyn letterlik in 'n droom aan hierdie ou, en sê vir hom, jy moet my dien vir die rest van jou lewe. En hy besef dis Jesus, en hy maak 'n besluit, dieselfde tyd wat hy besluit maak, en het vir sy familie sê, vat sy oupa om, sê vir hom, seun, kom net hier, sy oupa vat hom onder die grond in, sê vir hom, al hierdie skatte, sien jy hierdie skatte, sien jy hierdie goed wat jy het, hierdie geld, hierdie goed wat ons vir jou gehou het, dit is alles vir jou, maar as jy vir Jesus gaan kies, kan ons dit vir jou gee nie. En hy moes gesê het, oupa, ek is regtig jammer, maar ek kies vir Jesus bo hierdie skatte. Sy familie het hom uitgeskop, hulle het niks met hom te doen nie. En dis 'n prys wat hierdie ou moes betaal het om vir Jesus te volg. Een van die ander ouens se vrou het hom gelos. Sy het net gesê, luister, ek wil niks met jou te doen nie. Jy volg vir Jesus, ek dien Hindu gode, ek wil niks met jou te doen nie. Een van die ander ouens sou 'n politieke leier gewees het. Nou, hy moes weggestap het van sy beroep af en gesê, Here, maar ek sien daar's 'n roeping op my lewe en dit is om mense te dien en Indië te dien en ek gaan dit doen. Ek gaan politici prys gee, ek gaan die status prys gee, ek gaan die reputasie prys gee. hierdie ouens, julle kan sien die vergelyking wat ek tref, hierdie ouens betaal 'n prys om Jesus te volg en my vrees is in Suid-Afrika dat omdat ons nie gekonfronteer word daarmee nie, dat die evangelie in ons lewens nie dieselfde effek het nie, want in terme van dringendheid verloor ons dit 'n bietjie. Ons verloor 'n dringendheid om vir Jesus te volg. Ons verloor 'n dringendheid om vir hom te sê, Jesus, ek sal 'n prys betaal vir jy. Eerste keer as ons vervolging kry, ons het soos, o nee, dit is te erg. Dit is erg, ek gaan 'n bietjie terugstaan. Of as ons ouers vir ons moeilikheid gee, of ons familie, dan sê ons net nee. En hierdie ouens staar dit daagliks in die gesig, en hulle lewe lekker. In die sin van God se teenwoordigheid. Hulle het God se teenwoordigheid. As daai hoofpastoor saam met die Here tyd spandeer, jy moet dit, mens moet dit eintlik beleef. Ons sit gewoonlik buite die kamer, en jy kan hom hoor. Dan kom daar tyd, dan huil hy. Dan hoor jy net hoe huil hy. Dan 2-3 minute later, lag hy. En dis nie dat die man skizofreen is nie, dit is dat hy regtig vir Jesus intiem en baie werklik ervaar. Omdat hy elke dag 'n besluit moet neem om sy kruis op te tel en vir Jesus te volg. Okay? So in Suid-Afrika het ons die gevaar om 'n bietjie die dringendheid te verloor. Nou, om Jesus te volg is nou die eerste deel van wat ons wil praat oor vanoggend, maar ek gaan nou, hierdie boodskap gaan nou 'n bietjie van 'n draai vat, so julle moet nou by my bly. Okay? Ons sê Jesus, ons weet nou, ons moet u volg, ons kan dit sien en hoe u met u disippels gepraat het, hoe u gemaak het, hoe ander Christene lewe, ons kan dit sien. Maar Jesus het nooit bedoel dat ons hom moet volg as Lone Rangers nie. Hy het nooit bedoel ons moet hom volg op ons eie as 'n individu nie. Hy het bedoel dat ons hom van die begin af as 'n familie moet volg. In 'n familie en as 'n familie moet ons hom volg. Okay? En ek wil vinnig met julle deurgaan rondom Jesus en sy aardse familie en hoe hy hulle hanteer het. So kom ons gaan gou daai skrifte deur. Ek sal 'n bietjie vinniger moet praat, anders gaan ek nie klaar kry nie. Cecilia, jy kan Jesus en sy familie, daai Lukas 2, kan jy gou na toe gaan. Hierso Lukas 2, die eerste gedeelte, en ek wil vir julle wys spesifiek hoe Jesus met sy eie familie gemaak het, en heeltyd deur moet julle onthou dat Jesus nie gesondig het ooit nie. So hy was nie onderdanig nie, of disrespekvol ooit nie. Hierdie goed wat hy gedoen het en gesê het, was precies in die wil van God, die Vader. Okay? Eerste keer wat iets snaaks gebeur, is Lukas 2, Jesus is 8 dae oud, en sy ma en pa bring hom letterlik na die tempel toe, om ingeseën te word, om gesalf te word, dat die mense kan bid oor hom. En hierso is 'n man in die tempel, wat letterlik, lyk my die ou bly letterlik in die tempel, Simeon is sy naam, en Simeon het 'n baie spesifieke en unieke profesie wat hy vir Maria gee in die tempel, soos wat sy vir Jesus naam toe bring. Kom ons lees gou daai. En Simeon het hulle geseën en aan Maria sy moeder gesê, kyk, hierdie kind is bestem tot 'n val en 'n opstanding van baie in Israel, en tot 'n teken wat weerspreek sal word. Vers 35, ja, 'n swaard sal deur jou eie siel gaan, sodat die gedagtes uit baie harte openbaar kan word. Vers 35, moet nog nie oor gaan die siele, gaan weer terug. Vers 35 is wat ek wil op fokus, 'n swaard sal deur jou eie siel gaan. So hierdie ou profeteer en hy sê vir luister, dit gaan vir jou as ma van die seun van God baie swaar is, daar gaan 'n swaard deur jou eie siel gaan, en ek gaan nou vir julle wys hoekom hierdie man so gesê het. Die tweede gebeurtenis is Jesus 12 jaar oud. Nou moet julle onthou, ek dink, as ons teruggaan in daai tyd, in die konteks waarin Jesus gelewe het, moes dit redelik moeilik gewees het. Jesus, behalwe van die Twitter videoklip, is daar Facebook videoklip ook. En Facebook videoklip fokus baie op Maria. En hoe Maria sê, sy is baie opgewonde, sy is verwagtend. En dan is dit soos al die kommentare van die mense, maar hoe kan jy verwagtend wees, jy en Josef is nog net verloof, wat het gebeur, wat sê jou ouers daarvan, en ons vergeet dit. Onthou, daai tyd het hulle mense gestenig wat buiteegtelik seks gehad het. Dis nie soos vandag, dis 'n skande nie. Hulle het hulle gestenig, hulle het die vrouens aan hulle hare getrek tot buite die hekke van die dorp en hulle gestenig. En dink net hier aan dat Maria moes vir haar mense allemaal gesê het, nee, maar die Heilige Gees is die pa van hierdie baba. So Maria, dis 'n mooi storie. Dit is regtig 'n mooi storie, die Heilige Gees. So daar moet 'n bietjie kontroversiële so half kontroversie gewees het rondom die feit dat sy verwagtend is. En dat sy is, dat sy 'n seun gaan kry. Okay? So hierso sien ons die eerste keer wat hierdie ou profeteer en sê, luister, dit gaan vir jou eie siel gaan al swaard wees. Die tweede keer wat iets snaaks gebeur, volgende skriffie, was hulle tempel toe gekom en hulle het weer teruggegaan en Josef en Maria is al weg van die tempel af. Maar hulle besef toe, luister, Jesus is nie by ons nie. Hy is hier rondom ons nie, ons sal moet teruggaan om hom te gaan haal. Okay? En hier kom hulle in die tempel aan en toe hulle hom sien, was hulle versla en sy moeder sê vir hom, kind, waarom het jy so met ons gemaak? Sy praat nou hier met die seun van God. Kind, hoekom, waarom het jy so met ons gemaak? Kyk, jou vader en ek het jou met angs gesoek. Vers 49. En hy sê vir hulle, waarom het u my gesoek? Waarom het u? Dis nie waarom het ma my gesoek nie, waarom het u my gesoek? Het u nie geweet dat ek in die dinge van my vader moet wees nie? Die Engelse vertaling sê, het u nie geweet dat ek in die huis van my vader moet wees nie? So Jesus sê vir half, maar hoekom is dit vir jou snaaks dat ek hier is? Hierdie is my huis. Kyk wat sê die volgende gedeelte. En hulle het die woord wat hy aan hulle gesê het nie verstaan nie. Hulle het nie verstaan dat hy gesê het hy moet in die vader se huis wees nie. Vers 51 en hy het saam met hulle gegaan en in Nasaret gekom en hy was hulle onderdanig. Hierdie is 'n ongelooflike groot punt wat ons soms mis. Jesus het tot op 30 saam met sy ouers in die huis gebly. Ek sukkel om tot op 30 saam met my ouers in die huis te bly en ek is baie lief vir hulle. Maar Jesus, die seun van God wat wonderwerke kon doen, het houtwerk gedoen tot en met 30 en was onderdanig aan sy ouers. Dis amazing. En hy het saam met hulle gegaan en in Nasaret gekom, dis nou toe hy 12 jaar oud was, en hy was hulle onderdanig. En sy moeder het al hierdie dinge in haar hart bewaar. Sy moeder het dit letterlik in haar hart bewaar, sy het dit daar gehou. Kom ons kyk na die volgende skrif, is die eerste wonderwerk wat Jesus gedoen het. Jesus was toe 12, ons weet nie regtig wat hy tussen 12 en 30 gedoen het nie, wat kerkgeskiedenis ons leer is dat hy in beheer was van die houtwerk besigheid, gesinsbesigheid. Okay, so hy het letterlik vir hulle gesorg fisies. En tweedens, dat Josef in daai tyd is Josef erns dood. Josef is in daai tyd erns dood en Jesus moes letterlik beheer vat van die hele familie. Hierso is die eerste wonderwerk wat Jesus doen en hulle is by die troue en Jesus se ma kom na hom toe en sê vir hom okay, kom ons lees daar en toe daar wyn kort kom sê die moeder van Jesus vir hom hulle het geen wyn nie. Nou kom Jesus se moeder om te sê, luister, hulle het geen wyn nie. Nou wat ek dink hier gebeur het, is 10-10-1 in die 12 tot 30 jaar het Jesus 'n paar wonderwerke by die huis gedoen. Jesus gaan koop gou vir my melk by die winkel. Dag nee, maar daar is melk in die yskas, kyk net, maak net oop. Is dit jy? Ek maak nou 'n grap, maar daar moes goed by die huis gebeur het, wat Jesus se ma laat verstaan het dat hy wonderwerke kan doen, anders sou sy nie met hierdie versoek na hom toe gekom het nie. Stem julle saam met my? Sy sou mos nie vir hom gaan sê, luister, hier is nie wyn nie. As my ma vir my kom sê, Gielie, hier is nie wyn by hierdie trou nie. So ek weet soos, ma, ek het definitief die geld om vir hierdie mense allemaal wyn te koop, so ek weet regtig hoekom maar het vir my sê nie. Maar daar moes goed by die huis gebeur het, wat dui daarop dat Jesus wonderwerke gaan doen het, en sy ma het die vertroue in hom gehad dat hy dit kan doen. So, hierso, as ons aanlees, hulle het geen wyn nie. Jesus sê vir haar, vrou, wat het ek met u te doen? My uur het nog nie gekom nie. Jesus spreek haar op 'n baie spesifieke manier aan. Hy sê vir haar, vrou, wat het ek met u te doen? Wat het ek hiermee te doen? My tyd het nog nie gekom nie. Jesus is besig om, volgens my, om 'n onderskeiding te tref tussen aardse familie en om letterlik die wêreld te bedien. Want wat hy hier doen is, hy sê, my uur het nog nie gekom nie. So hy sê, sy gehoorsaamheid is eerstens aan God die Vader en hy sal die uur en die tyd en die dag bepaal wat moet gebeur en wanneer moet dit gebeur. En hy is eerstens aan hom gehoorsaam, nie aan sy ma nie. En dis hoekom hy ook so half aanspreek soos, vrou, wat het ek hiermee te doen? Hy spreek haar aan nie as sy ma nie, maar as net nog 'n persoon. Want Jesus moet sterf vir haar redding ook. Wat ons heeltyd moet onthou. En ek dink toe Jesus al so aanspreek, moes dit iets in Maria se hart gedoen het. Jesus, hoekom sê nou vir my vrou? Ek is jou ma. En dit is die deel van die profesie wat gebeur het. Kom ons gaan nog aan Markus 3 vers 21. Na dit begin Jesus te preek. Almal is nog met my, né? klap jouself as jy bietjie vaak raak. Ons gaan nou net nou koffie drink, nie nou nie net nou. So jy moet nog 'n bietjie vashou. Jesus begin preek na hierdie wonderwerk. Hy gaan uit, hy begin goed sê soos wat ons net nou gesê het, die Fariseërs is 'n klomp witgepleisterde grafte. Hy sê onpopulêre goed. Okay. Onpopulêre goed en sy familie dink ek is besig om te dink, luister, hierdie man is besig om ons naam deur die modder te sleep. Ons moet hom stil kry. Hy is besig om goed te sê wat belaglik is. Ons kan nie dat hy aanhou hiermee nie. Ons moet hom gaan haal. En dis wat hulle wil doen hier, Markus 3 vers 21. And when his family heard, ek sê dit in Engels, want die Afrikaans sê nie family nie, het sê iets anders. And when his family heard it, they went out to seize him, for they were saying he's out of his mind. Jesus se familie sê, luister, hy het sy kop verloor. Ons moet hom gaan haal. Hierdie man is besig om goed te sê wat moes gebly het. Okay, en ek kan dink dat dit vir hulle moes moeilik wees, want Jesus het letterlik saam met hulle groot geword. Hy het op daai tyd goed gesê soos, as julle die tempel afbreek, sal ek het in 3 dae self opbou. En niemand weet dat hy verwijs eindelijk dat die tempel as sy eie lichaam nie. So, dit moes redelijk moeilik gewees het. En ek dink die hoogtepunt van Maria en die familie waar het kom by Jesus wat homself eindelijk distansieer van hulle in 'n sekere sin is in die volgende skrifie. Nog hierdie ene nie, terug. Daai ene. Matteus 12 vers 46 tot 50 en hier is ook waar ek wil uitkom. Jesus het 'n goeie geleentheid gesien om 'n preek te doen, want sy ma en broers is by die deur. En sy ma en broers, dink ek, is weer daar om hom te kom haal, om vir hom te sê, luister, jy moet nou asseblief ophou hiermee. En hulle sê vir hom, en terwyl hy nog met die skare spreek, staan sy moeder en broers daar buite en wou graag met hom praat. Toe sê iemand vir hom, daar staan u moeder en u broers buite en wil graag met u praat. Nou, hulle kan obviously hoor wat hy sê, hulle staan seker net buite die huis, hy sê was hy groot in daai tyd. Volgende versie. Vers 48, maar hy antwoord en sê vir die een wat hom dit vertel het, wie is my moeder en wie is my broers? En hy steek sy hand oor sy disippels uit en sê, daar is my moeder en my broers, want elkeen wat die wil doen van my vader wat in die hemel is, die is my broers en suster en moeder. So, Jesus se familie hoor letterlik hier wat hy sê, ek dink dit moes hulle redelik in 'n mate ontstel het, want hy sê hierso dat dies wat die wil van die vader doen, dit is sy broers en susters. En hoekom ek hierdie hele storie vir julle vertel, is ek wil hê julle moet sien dat Jesus 'n duidelike onderskeid tref tussen sy toewyding en loyaliteit aan 'n sekere groep mense. Jesus sê sy toewyding en loyaliteit is nie aan sy aardse familie nie. Alhoewel hy lief is vir hulle, want ek gaan nou vir julle wys wat hy aan die einde gedoen het. Maar sy loyaliteit en toewyding is eerstens aan God die Vader. So of hy goed sê wat moeilik is en wat moeilik by hulle afgaan, maak nie saak nie. Dit is wat God die Vader van hom gesê het om te doen, en hy doen dit so. Maar tweedens is sy toewyding en loyaliteit aan sy geestelike familie, aan sy broers en susters, aan dies wat die wil van sy vader doen. En ons sien gelukkig op die ouend van die dag dat sy ma glo dat hy die Messias is, en dat sy deel word van hierdie geestelike familie. Ons sien dat Jakobus, wat die boek van Jakobus geskryf het, was Jesus se broer gewees, en hy raak deel van die geestelike familie. Hy kom tot bekering, letterlik nadat Jesus opgestaan het, besef hy, maar luister wat Jesus gesê die hele tyd, dit is die waarheid, hy is die Messias, hy is Immanuel, God met ons, hy is die waarheid in die weg in die lewe. En ek glo in hom, en hy het letterlik, hulle het hom doodgemaak op die ouen van die dag, ek dink hulle het hom letterlik die vel van sy lyf afgetrek, want hy het doodgegaan vir die causes is die Engelse woord van Jesus en van sy koninkryk, want hy het geglo dat dit die waarheid is. Hoekom ek ook sê dat Jesus nie liefdeloos is hier nie. By die kruisiging hang Jesus aan die kruis. Net een disipel volg hom tot daar, en dit is Johannes en sy eie ma. En aan die kruis hang hy en hy sê, Johannes, hier is jou ma. Ma, hier is Johannes. En sorg vir haar. En die kerkgeskiedenis leer ons eintlik dat hy haar letterlik gevat het en vir haar huis en ek dink Efese of ergens gekoop het en vir haar gesorg het, totdat sy die dag dood gegaan het. So hy het voorsiening gemaak vir sy ma. Dis nie dat hy half was, sy kan doen wat sy wil nie. Hy het voorsiening gemaak vir haar en gesê, ma, hier is maar sy seun, hy gaan na maar kyk, hy gaan vir maar sorg. Maar my toewyding en my loyaliteit is eerstens aan God die Vader en tweedens is dit aan dies wat die wil van my vader noem, doen wat ons geestelike familie noem. Nou, hier is 'n beginsel en wat ek wil vir julle sê hiervan, is dat dit is seker 'n implikasie vir ons. Okay, ons kan nie net hierdie lees en dat dit by ons verby gaan en ek gaan vir julle 'n tweede voorbeeld noem van Jesus wat sê dat ons moet volg in 'n familie nou as ons kom by die ideale familie. Maar hierdie het 'n implikasie vir ons. Dit beteken dat daar in ons as 'n geestelike familie 'n sekere toewyding en loyaliteit teenoor mekaar moet wees. Want ons sien dit is presies wat Jesus gedoen het. En eerstens sien ons tog hierdie kerk as ons familie. Sal julle saam met my stem? Okay. Ons is deel van 'n wyeer geestelike familie, want die dag as jy tot bekering kom, dan raak jy deel van die universele kerk, wat net God weet wie van deel is, maar jy raak deel van 'n universele kerk. In die universele kerk, in 'n sekere dorp, plant jy jouself in 'n lokale kerk, waar jy sal vind daar lewe is, waar jy kan groei, en waar jy die mense wat rondom jou is, familie kan noem, geestelik. Broers en susters, mense wat lief is vir jou, mense wat kyk na jou, mense wat so half bid oor jou, mense wat jy al vertrou in terme van geestelike goed, sou julle saamstem met my. En daai lokale familie is ons geestelike familie, en dit is hierdie kerk. So vir baie van julle is dit hierdie kerk, as jy 'n besoeker is, en dis nog nie, jy is baie welkom. Ons wil graag hê jy moet deel word van die geestelike familie. As dit hierdie kerk is, is daar verhoudings wat ons moet definieer in die kerk. Almal, elke verhouding wat ons het in ons lewens, afgesien van kerkverhoudings nou, kom by 'n punt waar ons verhouding moet definieer. Die dag toe ek uit matriek uitgaan, dis nou 'n simpel voorbeeld, maar dit wys maar net vir julle, dit is wat ons doen vir oggend hier. Die dag toe ek uit matriek uitgaan, en ek is op Stellenbosch, moes ek vir sommige van my vriende wat nie daar is nie, en op UCT, of Potch, of steeds gebly het op Mamesbury, of wherever is, as ek naweke terugkom of hulle weer sien, moes ons by mekaar gesit het, want anders sal gewoonlik goed soos, maar hoekom gee jy nie aandag aan my nie, hoekom SMS jy my nie, is ons nog buddies, ons kuier nie meer heeldag saam nie, jy's ons sien mekaar nie meer nie, daar's 'n bietjie probleme in die verhouding, en ons moet sit en dit weer definieer. Dit gebeur soms so by tye in ons lewens. Dit het weer met my gebeur toe ek tot bekering kom, en ek het ongelukkig vergeet om die verhouding toe dit, nie vergeet nie, ek het in my onkunde dit eintlik net uitgelos, om dit te definieer met die res. Wat toe voel, maar hulle word heeltemal uitgesluit. En ek het 'n klomp van daai vriende verloor. Dit gebeur weer, as jy na universiteit, daai manne is, jy is mos close, jy sal doodgaan amper vir mekaar. Almal wat in 'n koshuis was, sal weet waarvan ek praat. Maar toe ons van mekaar af weggaan, en ons gaan werk by verskillende dorpe, moes ons die tye as ons by mekaar kom, want ons was elke dag, heel dag in mekaar se teenwoordigheid. Maar nou het ons begin trou, en ons het begin werk, en ons kom nie meer by mekaar uit nie. So dan, as ons by mekaar uitkom, moet ons sit en sê, luister, kom ons definieer net 'n bietjie wat hier aangaan. Ek is nog steeds baie lief vir jou, in 'n baie manlike manier, en vriendskaplik. En kom ons definieer net ons verhouding oor, hier was ons heeltyd by mekaar, maar dit is ons nou nie meer prakties moontlik nie. Wat nou moontlik is, dalk een keer 'n maand kan ons saam braai, is ons tevrede daarmee, dat dit die terme tot hierdie vriendskap is. En deur ons verhouding oral moet ons dit doen. As ons getroud is, moet ons alle verhoudings weer herdefinieer. Dit gebeur maar so. Okay? En in 'n mate is dit wat ons vanoggend ook doen, dat ons herdefinieer verhoudings. Ons kom by 'n punt en ons sê ons herdefinieer verhoudings. Wat is die verwagting wat ons in 'n mate van mekaar het? Wat kan ons van mekaar verwag? Tot waartoe is ons toegewy en loyaal teenoor mekaar? En in 'n kerk is dit baie eenvoudig, daar's drie groepe. Eerstens is dit besoekers, en besoekers is mense wat nog nie lidmate van hierdie kerk is nie. 'N besoeker is altyd welkom. En ons verhouding en verwagting van 'n besoeker is dat hy ons koffie moet geniet, ons aanbidding moet geniet, die preek moet geniet, ons mense moet geniet, en ons commitment aan 'n besoeker is dat ons hom in 'n mate bietjie agterna moet sit in terme van verhouding, omdat daar is dalk 'n begeerte dat hy wil deel raak van hierdie familie. So ons moet hom wys, ons is lief vir jou en ons aanvaar jou en ons wil jou graag hê. Maar verder van 'n besoeking in terme van sy commitment teenoor ons is daar nie veel nie. Ons gaan nie 'n wenkbrou lig as hy 4 maande laas in die kerk was nie, want hy is nie 'n lidmaat van hierdie kerk. Julle verstaan wat ek bedoel. Besoeker is die eerste groep. Die tweede is 'n lidmaat. Okay? Nou ons hier glo in verbond lidmaatskap. Wat beteken dit? Verbond lidmaatskap beteken dat ons, as ons lede is van hierdie kerk, is in verbond met mekaar. Dit is wat Jesus gesê het, ons moet wees. Johannes 13 vers 34 sê, jy kan hom dalk gerus opgooi, 'n nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. So Jesus sê hier, daai is verbondstaal. OK? Verbond impliseer dat ek my lewe vir jou sal neerlê. So die verwagting van 'n lidmaat is meer as wat dit is van 'n besoeker. Julle verstaan dit? Want ons lê ons lewens vir mekaar neer. Ons groei daarin natuurlik, maar ons is bereid om ons lewens vir mekaar neer te lê. Met ander woorde, as ons lidmaat is, dan verwag ons van mekaar om ons tyd, geld, energie in te gooi in kerk, want hierdie is ons geestelike familie en daar's 'n sekere toewyding en loyaliteit aan hierdie geestelike familie. OK? Is lidmate, want ons het verbond met mekaar. Ons is in verbondsverhouding. En op hierdie punt wil ek sê, dis baie maklik vir ons om vir Jesus te volg, want hy is perfek. In 'n sin is dit maklik, afgesien van die feit dat daar koste is, is dit vir ons maklik om vir Jesus te volg, hy is perfek. Hy doen nooit iets verkeerd nie. As daar iets verkeerd is in die verhouding, is dit gewoonlik jy. OK? Julle besef dit. Dis moeiliker om Jesus te volg in 'n geestelike familie, want daar is sondaars. Die leierskap is ook sondaars wat gered geraak het en probeer ons in 'n sekere rigting instuur. Daar's mense wat nie perfek is, die mense wat soms opmors. En Jesus het letterlik, hy het letterlik Matteus 18 waar hy sê, luister, as daar twee mense is wat 'n issue het met mekaar, dit is hoe hulle moet maak. So hy het letterlik gewys hoe moet ons maak binne in familie om in vrede saam te leef as 'n geestelike familie. OK? En dis moeiliker om in 'n familie vir Jesus saam te volg, maar dit is presies hoekom ek dink Jesus het gedoen het, sodat ons nederigheid kan leer. Jy gaan mense in jou selgroep hê wat jou dalk irriteer. Nou die Sondag aand toe lig almal hulle wenkbroue toe ek sê dat 'n Christen 'n ander Christen kan irriteer. Dis die waarheid. OK? Jy gaan dalk iemand hê wat op al jou knoppies druk. Maar dit is presies so geïnvent, as ek die Engelse woord kan sê, deur Jesus, sodat ons kan groei in liefde, groei in heiligheid, groei in hom. Want dit is al hoe ons mekaar gaan lief hê en mekaar gaan verstaan. OK? Is julle nog almal met my? Ek is amper klaar. Laaste groepie is leiers in die kerk. Leiers in die kerk is daar 'n nog hoër verwagting. Dis hoekom Paulus geskryf het 1 Timoteus 3, dit is hoe ons ouderlinge sien. En hy sê, man van een vrou, vol van die Heilige Gees, vol van wysheid, hy moet kan onderrig, hy moet kan teach, daar is 'n sekere verwagting wat hoër is as 'n gewone lidmaat. OK? En hulle moet die kerk kan bestuur, net so vir die diakens, wat eintlik maar ons klein groep leiers is in ons konteks. So, in skrif en in Jesus, in die woord, is daar verskillende mate van verwagting en verskillende mate van verhouding, waartoe ons onsself toewy en loyaal is aan. En ek wil dis, want dit is baie maklik vir ons om hierdie as te verstaan as 'n beginsel, maar in praktyk nie lekker te weet wat die implikasies daarvan is op ons lewe hier in 'n kerk nie. So daai is die verskillende verhoudings en die verwagting van die verhoudings, en dis baie eenvoudig uiteengesit, maar julle verstaan wat ek sê. So Jesus sê, volg my, maar hy sê, volg my nie alleen nie, volg my in 'n geestelike familie. Binne in hierdie geestelike familie is daar sekere verhoudings. Definieer jou verhouding, waar is jy op hierdie stadium? En dit kan net jy doen, tensy jy offisieel in 'n titel of in 'n pos staan van leier of ouderling of so. Maar net jy kan bepaal wat jou toewyding gaan wees. As jy lidmaatskap, as jy lid is by ons, het ons eintlik in ons agterkop 'n sekere verwagting as kerk, en ek glo Jesus, ek is doodseker daarvan, in sy woord het ook daai verwagting van ons, dat ons nie dubbelhartig gaan wees in terme van kerk en goed nie. En weet julle waar kan mense dit baie duidelik sien? En dit is nou dalk 'n voorbeeld wat dalk op 'n paar tone gaan trap, maar ek gaan dit nou noem. As ons as 'n familie besluit, ons gaan nou die standbeelde in Stellenbosch aanvat, want die Here het vir ons gewys dat dit 'n strategiese ding is wat ons as 'n kerk moet uitsorteer. En ons doen dit. Almal wat in familie is, moet dan op daai waar spring. So Fred sê, ek wil hê julle almal moet hierdie petisie onderteken. Dis nie 'n versoek nie. Ek wil hê julle moet dit so doen asseblief. En gewoonlik dan, nee, maar dit is my opinie oor hierdie standbeeld, en is dit nou regtig 'n ware demoniese ding? Wat gaan aan rondom hierdie standbeeld? Hoe werk dit? Daar kan 'n mens sien waar mense se harte is. So as ons sê ons is lidmate, ons is geplant, hierdie is ons lokale kerk waar ons Jesus dien en hom volg, dan is daar sekere mate van toewyding en loyaliteit, want ons sien dit in die lewe van Jesus ook. baie eenvoudig. Ons wat in familie is, het is wil vir die Here sê, Here, ons wil 'n ideale familie word. Ons wil 'n perfekte familie word. En ek wil vir julle lees wat ek dink die ideale en perfekte familie is. In Handelinge 2 vers 42 tot 47 en ek gaan afsluit hiermee. Jesus het sy 12 disippels gehad, hy het saam met hulle gelewe. OK. Hy het sy lewe vir hulle gegee. Hy het nie by die huis gebly by sy ma nie, hy het saam met hierdie ouens gebly. En hierdie ouens word gevul met die Heilige Gees. Petrus staan op voor die tyd dat hy hom laat intimideer deur 'n slawe meisie. Hy's gevul met krag, gevul met die Heilige Gees. Hy preek en 3000 mense kom tot bekering. So die kerk in Handelinge hierso is 3120 mense groot. Want 120 was in die bokamer. OK. En hierdie is hoe daai 3120 gelewe het. Ek dink dit moes 'n redelike probleem gewees het toe daai 3000 op een slag en dit is nou soos ons wat eintlik 120 is en hier kom nou 3000 aan. Wie's ouderlinge? Jy se diaken, jy moenie worry nie, jy hulle moes redelik rondgeskarrel het om daai 3000 te ontvang. OK. En ek wil vir julle sê ook dit is hoekom ons praat oor familie. Want baie van ons mis dit en oor gasvryheid. Maar die hart hoekom ons praat daarmee oor is ons weet Jesus wil die nette sterk maak sodat ons mense kan ontvang. Dis al hoekom ons praat hieroor. As ons lief is vir mekaar, gaan ons lief wees vir mense wat hier instap. En ons gaan vir hulle die liefde van Jesus bewys. OK? En dis presies wat hier gebeur. 3000 kom in die koninkryk in hierdie familie in en kyk hoe hulle gelewe en hulle het volhard in die leer van die apostels. OK, hulle het nie die woord gehad daai tyd nie, so julle hoef nie julle moet volhard in die leer van die apostels, die mense wat hier voor staan. Dis nie dat ons apostels is nie, maar in hulle konteks is dit basies dieselfde. Hierdie ouens het hulle toegewy aan die woord, kom ons sê so. Aan die woord, oké? Okay? Eerstens, en in die gemeenskap, fellowship sê dit Engels, met ander woorde, in ons konteks klein groepe. En in die breking van brood, wat is nagmaal, en in gebede. So daar's vier goed. Hulle het in die breek van brood, hulle het saam communion gehou wat ons nou gaan hou, hulle het gebid, hulle het toegewy aan die woord en aan gemeenskap. En vrees het op elkeen gekom en baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind. As jy Handelinge gaan lees, is dit 'n tema reg deur dat die mense het letterlik hierdie mense gevrees. Nou wil ek vir julle vra wat se en dit was nie 'n lelike vrees, ons is bang vir hulle vrees nie, dit was 'n respek vrees. Dit was 'n daai ou is 'n man van God en jy kan dit sien in sy lewe. Wat sal gebeur met Parel as hulle so vrees vir ons kry? In 'n goddelike manier. Luister, moenie met daai moenie met daai Johan Boshoff se belasting goed mors nie, want hy dien die Here en hy is in daai Shofar familie en die Here sal vir jou uitsort as jy hom probeer verneek. Dit is 'n ongelooflike getuienis van die Here se genade wat op hierdie groep mense rus. En ek glo sy genade het so op hulle gerus omdat hulle seker goed reg gedoen het. OK. Nee, gaan weer terug. Vers 44 en almal wat gelowig geword het was bymekaar en het alles gemeenskaplik besit. Volgende een. En hulle het eiendom en besittings het hulle verkoop en die opbrengs onder almal verdeel volgens wat elkeen nodig gehad het. OK nou. Kom ons stop net daar. Ons dink dit is nou maar hoe hulle gelewe het en hulle was bietjie half ek weet nie wat ons dink eintlik as ons hierdie goed lees nie, want eintlik impliseer dit mos nou presies dieselfde op ons ook. Dat ons op 'n plek kom waar ons sê Here, ons wil goed begin deel besittings en eiendom vir mense wat in nood is. Daar in Handelinge 5 het die mense dit letterlik na die apostels se voete nou maak Rik heeltyd 'n grap, hy sê bring dit na die apostels se voete toe. Maar hulle het letterlik die geld en die eiendom wat hulle verkoop het na hierdie ouens se voete toe gebring en as hulle gejok het, het die Here hulle doodgemaak. Ananias en Safira het doodgeval in die Here se teenwoordigheid omdat hulle gejok het oor hierdie beginsel. Dis hoekom al vrees op die mense was in terme van hierdie mense se regverdigheid en geregtigheid in 'n verhouding met God. En kom ons sê dit nou maar vir mekaar, as jy bereid is om jou eiendom te verkoop om vir iemand te voorsien, dan is daar iets in jou hart wat reg is. OK, want geen mens natuurlik wil dit doen nie. Het begeerte om sy eiendom te verkoop en sy geld te verdeel aan almal nie. Niemand het natuurlik daai begeerte nie. Maar hierdie ouens het 'n liefde onder mekaar vir mekaar gehad wat ongekend was. Dis Johannes 13:34 liefde, dis verbondsliefde. OK? Vers 46 en dag vir dag het hulle eendragtig volhard, eendragtig. Hierdie mense was in eenheid. Dag vir dag het hulle volhard en kom waarin? In die tempel, Hulle het elke dag kerk gehad. Nie net Sondag nie. Dit is my grootste begeerte om 'n innaweek te roep, as ons dit kan doen, vir kerk. Om net te sien wie allemaal eindelijk in hierdie kerk is. Want ons kom kerk toe een keer, en dan weer oor 4 weke, en dan weer oor 3 weke. Hulle was elke dag in die tempel. Hulle het nie geklaar daar oor nie. Elke dag. Ons vind het soms moeilik om Sondag kerk te kom. Hierdie ouens was dagliks in die tempel. Ok? En van huis tot huis brood gebreek. Hulle het elke dag klein groep gehad. Nie een keer 'n week op woensdag aande wat ons sukkel om uit te kom by nie. Elke dag klein groep gehad. Ok? So volgende keer as jy dink, moet 'n klein groep te gaan, ja of nee, dink aan wat hierdie ouens doen. Hulle het elke keer, elke dag, hulle was toegewyd aan mekaar, toegewyd aan geestelike familie, loyaal teenoor mekaar. Brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet. Ok? Daar is nou niks van nie. Ek wil ook my voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet. Terwyl hulle God geprys het en in guns was by die hele volk en die Here het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is. Daagliks. Nie een keer 'n maand nie, dalk iemand nie. Daagliks. Want hulle was in eenheid. Gesê, Here, ons is 'n familie, daar is 'n liefde tussen hulle, en die Here kon mense aan hulle toevertrou. En daar daagliks mense by hulle bygekom. Is dit nie ons begeerte nie? En weet julle wat, enige iemand wat in aanraking met hierdie mense gekom het, het genees geraak, het gered geraak, het 'n ontmoeting met Jesus gehad. Dit is waar ons wil gaan. Ons wil hê, as iemand die instap, moet hy 'n ontmoeting met Jesus hê. Want dit is wat ons simboliseer, dit is hoekom ons hier is. Ons is hier om kerk te speel, ons is hier om met Jesus te ontmoet. Petrus, hulle het letterlik die siek mense buite na die strate toe gedra, sodat net Petrus se skade weer op hulle kan val en hulle genees kan word. Ons wil hê as hier mense wat siek is hier inkom, moet hulle genees word, want die krag van God is in ons midde, want die Heilige Gees is opgewonde oor ons wat by mekaar kom. Is dit nie ons begeerte nie? Elke dag as ons by mekaar kom en ons nooi ons bure, ons nooi ons vriende, ons nooi mense wat nog nie die Here ken nie, wie ook al werksmense, dat hulle hier vir Jesus ontmoet en gered word en by ons bygevoeg word. Dit is volgens my die ideale familie. En so half profeties waarna ons beweeg en moet beweeg as 'n kerk. Ok, kan ons Frederik gou die nagmaal uitdeel asseblief. Die worship span of die klavierpersoon Rika. Ek wil hê ons moet en ek gaan nou verder met julle praat. Ek gaan net wag dat hulle daai goed uitdeel. Want niemand luister gewoonlik as hulle uitdeel nie. Ek wil hê ons moet vanoggend nagmaal hou spesifiek om rede van eenheid en as 'n familie saam te kom. Dit is wat hierdie mense dag na dag gedoen het in hulle huise en in die tempels. Hulle het nagmaal gehou, hulle het brood gebreek en hulle het gesê, Here, ons is 'n familie, ons is 'n eenheid en ons wil hê U moet ons gebruik. Ons wil hê U moet ons gebruik. Ons wil onsself toewy aan U. Julle kan maar uitdeel, ek gaan maar praat terwyl hulle uitdeel, want ek het eintlik nog bitter baie om te sê hieroor. Weet julle, terwyl hulle uitdeel, dit nou eintlik nie dit het te doen met wat ek wil sê, maar in die Ou Testament het God spesifiek gesê vir die Israeliete en vir Josua op 'n tyd, gaan en besny die hele volk. Nou, prys die Here, ons doen dit nie meer nie, ok? Maar dit simboliseer iets en iets wat verlore geraak het by ons. En wat dit simboliseer is dat hierdie mense het geweet dat hulle in verbond is met mekaar. Die Israeliete het geweet en hulle was herinner daaraan. Heeltyd, daagliks. Ek is herinner aan die feit dat ek 'n verbond met my vrou het want ek het 'n ring aan my vinger. As ek dit by die huis los dan sê sy vir my, "Waar is jou ring?" Maar dit herinner my aan verbond. Nou ongelukkig, veral by ons charismatiese kringe, is daar niks wat ons meer herinner aan verbond nie. Behalwe nagmaal nie. Maar daar is nie regtig iets meer wat ons fisies, wat ons kan sien, wat ons herinner aan verbond nie. En ek dink is iets wat verlore is. Ek het die week met 'n oom gepraat wat van Engeland afkom en hy het vir my gesê, die Methodiste kerk, en ek dink is 'n great tradisie, wat hulle doen is, een keer 'n jaar, aan die begin van elke jaar, het hulle 'n toewydingsseremonie, waar hulle kom, en dis eintlik maar wat vandag simboliseer, en hulle wy hulle self net weet toe, eerstens aan die Here, en tweedens aan mekaar. Waar hulle net sê, Here, ons is eerstens, Jesus, ons wil U volg, ons is toegewyd aan U, En tweedens, ons is toegewyd aan mekaar. Ons is lief vir mekaar. Ons wil loyaal wees teenoor mekaar. En ons wil hê dat U iets in ons midde moet kom doen wat bonatuurlik is. U moet vir ons 'n liefde vir mekaar kom gee wat bonatuurlik is. Waar ons bereid sal wees om ons besittings te verkoop as dit die geval is en as dit die behoefte is. Waar ons bereid sal wees om daagliks by mekaar te kom. En omdat ons dit nie genoeg doen nie, vergeet ons soms van die verbonde wat ons maak. Dit is soos 'n koppel wat 20 of 25 jaar getroud is. En wat hulle kom dan weer en hulle renew hulle vows eintlik maar. Hulle kom sê net weer, weet jy, ek is so lief vir jou, ek verstaan nou eintlik wat die huwelik is vir die heel eerste keer. Daai dag toe ons getroud het, ek nie 'n klou gehad nie. Waarvoor ek myself inlaat nie, maar ek verstaan nou. Ek verstaan nou wat verbond is en ek wil myself weer aan jou kom toewy en dit dra krag. Dit dra krag en omdat ons dit so min doen, vergeet ons soms daarvan. Ons vergeet net van die verbonde wat ons met mekaar het. Ons vergeet dat ons 'n verbondsgemeenskap is en in verbond aan mekaar moet lewe. Verbond beteken dat ek sal doodgaan vir jou, dis hoe lief ek vir jou is. En ek wil vir julle sê dat vanoggend preek ons nie, dis nie radikale Christendom hierdie nie. Hierdie is doodnormale Christendom. Hierdie is so basies soos wat dit kom, wil ek amper sê. Dat ons vir Jesus moet volg en tweedens in verhouding met mekaar moet wees en toegewyd aan mekaar moet wees. Ek dink ek is oorgeslaan. Liesel, nou is jy oorgeslaan.